Beremo Šrimad Bhagavatam 10. petje, 2. poglavje, stih 18.
Tato jagan mangalam achyutam sham samahitam sura sutena devi dadara sarvatmakam atma bhutam kastayat hananda karam manastah. Tatah, potem jagat mangalam, ugodnost za vsa živa bitja v vseh vesoljnih stvarstva. Achyuta amsham, vsevišnja božanska osebnost, ki se nikoli ne odreče šestim bogatstvom, ki so vsa prisotna v vseh njegovih plenarnih ekspanzijah. Samahitam, v celoti prenesen, surasutena, Vasudeva Surasenov sin, Devi, Devaki Devi, Dadhara, nošen, sarvatmakam, najvišja duša vsakogar, atmabhutam, vzrok vseh vzrokov, kašta, vzhod, jata, tako kot, anandakaram, blažena luna, manastah, biti postavljen v umu. Prevod in komentar Šrila Prabhupada. Nato je bila ob spremljavi plenarnih ekspanzij popolnoma razkošna vsevišnja božanska osebnost, ki je vse ugodna v celotna vesolja prenesena iz uma Vasudeva v um Devakije. Devaki, ko je tako iniciral Vasudeva, je postala lepa tako, da je v jedru svojega srca nosila gospoda Krišna. Izvorna zavest vsakogar. Vzrok vseh vzrokov, tako kot vzhod postane lep, ko nosi vzhajajočo luno. Pomen. Ja, vidim, ja. Malo drugače. Kot je tu navedeno za besedo Manasah, je bila vsevišnja božanska osebnost prenesena iz jedra Vasudevega uma ali srca v jedro srca Devaki. Pazljivo moramo opozoriti, da gospod ni bil prenesen k Devaki na običajen način za človeka, temveč dikšo iniciacijo. Tako je tukaj omenjen pomen iniciacija. Če nekdo ni iniciran se strani prave osebe, ki vedno nosi v svojem srcu vsevišnja božanska osebnost, ne more pridobiti moči, da bi vsevišnjega Boga nosil v jedru lastnega srca. Beseda Achyutam je uporabljena zato, ker je vrhovna božanska osebnost Sat Aishvarya Purna, polna bogatstva, moči, slave, znanja, lepote in odrekanja. Vsevišnje božanstvo ni nikoli ločeno od svojih osebnih bogatstev, kot je navedeno v Brahma Sanhiti. Ramadi Murti Shukala Niyamena Tashtam. Gospod se vedno nahaja z vsemi svojimi polnimi ekspanzijami, kot so Rama, Narasimha in Varaha. Zato je tukaj posebej uporabljena beseda Achyutam, ki pomeni, da je gospod vedno prisoten s svojimi polnimi ekspanzijami in bogatstvom. O gospodu ni treba razmišljati umetno, kot to počnejo jogi, dhyanavastita tadgatena manasa pashyantiyam yoginah. Bhagavatam 12.13.1. Jogi meditirajo na vsevišnjo osebo v umu. Za bhakto pa je gospod prisoten in njegova prisotnost je treba prebuditi le z iniciacijo verodostojnega duhovnega učitelja. Gospodu ni bilo treba živeti v maternici Devaki, saj je bila njegova prisotnost v jedru njenega srca dovolj, da ga je nosila. Tukaj je prepovedano misliti, da je Krišna rodil Vasudeva v maternici Devaki in da je ona nosila otroka v svoji maternici. Ko je Vasudeva vzdrževal obliko vsevišnje božanske osebnosti v svojem srcu, se je pojavil kot žareče sonce, katerega sijoči žarki so navadnemu človeku vedno neznosni in žgoči. Oblika gospoda, ki se nahaja v čistem, neokaljenem srcu Vasudeve, se ne razlikuje iz izvorne oblike Krišne. Pojav Krišne, kjerkoli, še posebej v srcu, se imenuje Dama. Dama se ne nanaša le na Krišnovo obliko, temveč na njegovo ime, njegovo obliko, njegovo kakovost in njegove pripomočke. Vse postane manifestirano hkrati. Tako je bila večna oblika vsevišnje božanske osebnosti s polnimi močmi prenesena iz uma Vasudeve v um Devaki. Natanko tako, kot se zahvaljujoči sončni žarki prenesejo na polno luno, ki vzhaja na vzhodu. Krišna, vsevišnja božanska osebnost, je vstopil v telo Devaki iz telesa Vasudeva. Bil je on kraj pogojev običajnega živega bitja. Ko je Krišna tam, je treba razumeti, da so vse njegove polne ekspanzije, kot je Narajana in inkarnacija, kot so gospod Narsinga in Varaha za njim, in niso privržene pogojem materialnega obstoja. Na ta način je Devaki postala prebivališče vsevišnje božanske osebnosti, ki je brez drugega in je vzrok vsega stvarstva. Devaki je postala prebivališče absolutne resnice, ker je bila v Kamsovi hiši, je bila videti kot potlačen ogen ali kot napačno uporabljena izobrazba. Ko je ogen pokrit s stenami lonca ali shranjen v vrču, svetleči žarka ogna ni mogoče podobno zlorabljeno znanje, ki se ne koristi ljudem na splošno, ni preveč cenjen. Tako se Devaki zadrži znotraj zidov zapora, kam si ne palače, in nihče ni mogel videti njene transcendentalne lepote, ki je bila posledica njenega spočetja vsevišnje božanske osebnosti. Ko komentira ta verši, Viraragva Ačarja piše: Vasudeva Devaki Yadharayor Hridayayor Bhagavatah Sambandah. Vstop vsevišnjega gospoda v maternico Devaki iz srca Vasudeva je bil odnos srca do srca. Tato jagan mangalam achyutam sham sammahitam shura sutena devi dadhara sarvatma kamatma bhutam kastha yathananda karam manasa manastah. No, to je bila ob spremljavi planarnih ekspanzij popolnoma razkošna vsevišnja božanska osebnost, ki je vse ugodna za celotno vesolje, prenesena iz uma Vasudeva v um Devaki. Devaki, ki jo je tako iniciral Vasudeva, je postala lepa, tako da je v jedru svojega srca nosila gospoda Krišna. Izvorno zavest za vsakogar, vzrok vseh vzrokov, tako kot vzhod postane lep, ko nosi vzhajajočo luno. V tem komentarju vidimo, da Šila Prabhupada prav, da kljub temu, da se v stihu včasih napiše, da je bila Krišna prisoten v umu Vasudeve in da je se prenesel v um Devaki. Na koncu vsem prav, da je to prenos iz srca v srce. Krišna prav bhagavi sarva sachaham hridi samvinisto matakshmitam gyanam. Pravda je v srcu vseh živih biti in pač od njega prihaja spomin znanja in pozaba. In v šastrah vemo, da um ni nekaj, kar se nahaja v možganih ali pa nekaj. Um se nahaja v srcu, inteligenca se nahaja v srcu, ne? Lažni jaz se nahaja v srcu in prava identiteta, duhovna identiteta kot živo bitje, duša se nahaja v srcu. Ne? In vidimo, ta dost podoben primer je tudi v krščanstvu, ne? Naprimer, da bi rekel eno spočetje brez ene duhovne materialne povezanosti. Ne? Tako vidimo, da kle isto Vasudeva je skozi svojo čisto zavest, ne? Bi rekel, prenesel iz srca uma v um Devaki Krišna. Ne? Čeprav mogoče mislimo, da da to ni vidno, ne? Tudi začela prav v komentarju, ne? Da to pač prekrito znanje ali pa ogen, ki je zaprt, ne? Se ne vidi. Ne? Ampak poznaj po stihih bomo videli, ne? Da čeprav prav kam se ni tega mogel biti zmožen videti, ampak poznaj vemo, da je bil zmožen. Zakaj? Ker je tako videl, da je bila Devaki tako lepa, ne, da je tako sjala, da kljub temu, da mogoče mi nismo zavestni vsega, ampak na nek način zaznamo duhovno prisotnost ali pa Boga. Ne. Tudi če gremo v Harinam, ne, pa bakte pojo, ne, vsi žareči ne, pojo ne, in potem vprašaš, ne, ja, sem vas videla, ti, ali pa sem te videl, ti si bil. Pa nisem bil čuvaj. Vsi ste isti. Kako vsi isti? Pa na isti način, vsi nekaj žarite, tako. Ne? Tako da vidimo, ne, ljudje na vkljub temu, da mogoče gledajo samo materialne stvari, v določenih trenutkih vidijo eno duhovno prisotnost, ne, eno duhovno žar. Mogoče ni tako kot luč, ki požgeš, ne, ampak ljudje zaznajo en žar, ne, pri baklah. Šeljo prav pa potem v komentarju govori tudi, da je to kot prenos dikša, kot iniciacijo. Ne. Imamo, bi rekel, v nasledstvu duhovnih učiteljev, imamo tri vrste duhovnih učiteljev, Vatmana Padaršika, Šikše Guru, Dikše Guru. Ne. In prav pa prav, ne, v komentarju, kaj pomeni dikša, ne. Dikša pomeni, kaj je zelo enostavno, enostavno pomeni, dati Krišno. Ne, tako je Vasudeva dal Krišno Devaki. Seveda, da to lahko damo, moramo biti zavestni Krišne. Ne. Tako, da če želimo nekoga rešiti iz vode, moramo znati plavati. Ne. Ker če ne znamo plavati, ne, lahko se mi noter pa je dvojna izguba. Dva življenja, ne samo enega življenja. Ne? Tako isto, ne, damo Krišna, če smo zavestni Krišne, ne? Če smo zavestni tisto, kar imamo, da imamo Krišno v svojem srcu, ne? In smo zavestni. Zdaj, včasih mogoče nismo čisto zavestni, ali pa sploh, ker smo na praksi. Ne? Mi prakticiramo, da bi bila popolnoma zavestni Krišne. Ne? Ne? Kaj pa ne moramo dati Krišne? Ne, lahko še zmeri dajmo. Ne? Imamo guru, sadu, šastra. Ne? Krišna je prisoten v guru, ačari. Ne? To vse še treba. Potem šastra je neposredni predstavnik Krišne. Rečeno je, da je Šrimad Bhagavatam inkarnacija Krišne. Ne, v tem času. Mogoče ne damo včasih čist neposredno, da bi bila zavestni Krišne. Damo mogoče posredno, ampak to posredno niti ni posredno, ker je direktno. Šrimad Bhagavatam se ne razlikuje. Krišna se ne razlikuje od svojega imena, svojih zabav, zgodb, oblik. Ne. Tudi, če damo posredno, je to neposredno. Ne. Zdaj, seveda, če smo zavestni Krišne, bi rekel, da je v našem srcu Krišna in da je v srcu drugem tudi Krišna, v bistvu mi sploh ne damo Krišne, mi samo lahko, bi rekel, se potrudimo, da nekoga zbudimo za trenutek. In on se lahko zbudi tist trenutek, dobi neke milost. Ne? Ampak on mora spet potem naprej se truditi, ne? Da je buden ostane. Ne? To, kdo je živel v ašramu, ve, kako to zgleda. Imaš dve variante. Ne? Ura naštimaš, da se zbudiš, ne? In potem, kaj ga zbudiš, ne? Se ostane. Pa jambra ali pa trc, ali pa takoj ostane. Kukorkoli že, ampak špona. Imaš pa druga varianta, ne? Ka lahko ura zazvoni, pa oseba sliš, pa se dela naprej, da spi. Tako ne moreš ga zbuditi, tako ne zbujem. Ne? Ampak noče ostati, noče biti zavesten, noče biti buden. Ne? Tako isto, ne? Mi lahko damo ga za trenutek, bi rekel, zbudimo v njegovom srcu, pa se prebudi, Krišna, obstaja duhovno življenje. Ne? Ampak potem se moramo truditi naprej, da ostane budni. Ne? Če ne želimo biti budni, če hočemo spati, ne? Potem nam ne pomaga. Tudi, če nas na vsake 5 minut nekdo dreza. Ne? In v tem stihu se govori, ne, kako dejansko je devaki svetlela. Ne, ne, rekel, ko je Krišna prisoten, potem je vse osvetljeno. Ne, ta materialni svet je v principu mrak, tamas, nevednost, čista, trda materija. Ne, in duhovna energija je svetloba, življenje, gibanje. Ne, in ko je Krišna prisoten, bi rekel, z vsem svojimi obili prebujen v srcu, ne, potem se manifestirajo vsa ta, bi rekel, bogatstvo, ne, bi rekel, obilja. Ne. Mi smo včasih, bi rekel, vezani v tem materialnem svetu, ne, lažnega, pa no, bi rekel, problem lažne identitete je jaz in moje. Ne, ko se poistovetimo, to sem jaz, ne, to telo in to je moje. Ne. In potem ljudje več imajo, bolj so posesivni, to je moje, to je moje, to je moje. Ne. In potem mislijo, koliko ima. Ne. Ampak to ni nič. Tudi, če imamo druga Makarač je rekel, tudi če imaš cel materialni univerzum, je to samo razbito steklo naprem na to, da si zavesten Boga v srcu. Zakaj? Ker Bog je izvor vsega, ne? Celega materialnega, ki je samo eno senca duhovnega sveta. In če smo zavestni Krišne Boga, potem smo zavestni, bi rekel, veliko, veliko več, kot je cel materialni univerzum. Ne? Tudi se spomnim v Sankirtanu, kadar smo delili knjige. Ne? In mi predstavimo knjige, osebe vidijo, zanimiv vse ono tretjo. Ne? In potem čez čas oseba reče, ne, ja, vse je vse to v redu, ampak da, en razlog, ne, pač, da ga ne zanima knjiga ali pa da ne bo vzel knjige. Ne. Ampak oseba vse en reče, ne, vzela bom knjige ali pa vzel bom knjige zaradi tebe. Ampak potem vpraša, zakaj? Ne? Ja, tako si lepo pa predstavil pa vse. In pač hočem povedati, ne, da v bistvu skozi osebo, sploh skozi bakto, ki kakorkoli je v Harinamu, deli knjige, karkoli, se manifestira Krišna, ne, bi rekel, ena duhovna energija. In če smo mi povezani z Bogom, s Krišno, ne, potem, bi rekel, žarijo naše svetle, pozitivne, bi rekel, karakteristike, vrednote. Ne, ne bi rekel, tist, kar je pod vplivom treh gun materialne narave, telesa. Ne. Oseba, ki je na nek način iskrena, bo takoj zapazila. Ne, pa tudi, če je noben drug argument, ne, celo če je treba kupiti, dati nekaj denarja ali pa nekaj, ne, bo naredila zaradi sebe, ne zaradi kakšne stvari. Ne. Zato mi v principu, ko gremo v Harinam ali pa v Sankirtan, mi dajemo, bi rekel, duhovno energijo, žarimo, ne, bi rekel, pozitivno energijo, ne, to, kar je vrednota, kar je živo v tem materialnem svetu. Ne. To, da oni pol pač slišijo, ne, bi rekel, seveda za nas je namen, da slišijo sveto ime, da vzamejo knjige, da vzamejo prešadam, ne, se prečistijo. Ampak ta prva vstopna točka je, da smo kod osebe, bi rekel, pristopni, inspirirani, da ljudje zapazijo eno duhovno kvaliteto. Tako, ko se, bi rekel, v tem primeru vidi devaki, ne, kako je, bi rekel, žarela. Ne. Rečenje, šli prav pa prav kot dikša, ne, bi rekel, neposredno spočetje, bi rekel, in kaj to pomeni v, bi rekel, enem duhovnem, v duhovnem vidiku šastre prave obstaja sambanda bideja projođena, ne, tri, bi rekel, osnovne temeljne stvari. Sambanda pomeni vzpostaviti odnos, ne, in ko dobimo, bi rekel, eno, bi rekel, kontakt s Krišno, ko smo zavestni, ko spostavimo odnos, ne, potem je to, bi rekel, trajno, ne, to je naša neposredna izkušnja, tako kot je, bi rekel, spočetje. Ne. Seveda, v današnjem svetu se išče vse sorte ene razne krivulje, da bi se kakšne stvari preprečile, ne, tako kot, naprimer, določene stvari v tem materialnem svetu so take, kot so. Če narediš spočetje, je otrok tukaj. Ne? Tam bo obdelal abortus, če ne bo abortus, potem so pripravljeni včasih tudi ubiti ga, tudi poznaj, ako je mlad, srednjih let ali pa starejših let. To sploh ni problem v današnjem svetu, ne? Krutem, kalijugi. Ne? Ampak, bi rekel, sprava stvar je, ko se mi, bi rekel, smo vzpostavljeni z duhovno energijo, ne, ki imamo in kontakt. Ta kontakt je večen. Ne. Mi lahko, bi rekel, na nek način pozabimo ali pa, bi rekel, gremo na stran pota, ampak, bi rekel, ta, bi rekel, če je res pravi dotik, ne, bi rekel, duhovne energije, potem je to višji princip in nas privlač. Tudi, če bi kdaj šla, mogoče imamo probleme, dokler nismo popolnoma čisti, nas vsa, bi rekel, ta višji okus, prava resnica, ne, zaradi tega, ker je Krišna pomen vse privlačen, ker ima vsa obilja in če iskreno opazujemo, poslušamo Krišno v svetu ime, beremo Šrimad Bhagavatam, opazujemo Krišno na oltarju, ne, potem nas privlači, ne, ker je poln vseh obilj. Ne. Seveda, če smo, bi rekel, na teh nižjih gunah, ne, potem nas privlači pohlep, poželenje, sovraštvo, jeza. Ne, ne. Nos lahko pogledamo, ne, na primer, včasih so, sicer ne vem, kako je danes, ko hodim v gostilne, ampak včasih so preklinjali v gostilnek, ne, danes preklinjajo v teh parlamentih, zborih, ne, ne vem kaj, ne vem koliko na nivoju, ne vem kakšne šole je treba imeti, vse sorta, ne, še šipan četati v kijijaj, pa na konc niso sposobni dati osnovnega obnašanja, ne, ne, tako da pač vidimo, kako, bi rekel, strampota lahko pele ta materialni svet. Seveda je lepo zapakiran, vse je lepo zapakiran, ne, Ampak realno gledano skozi šatre je to zelo degradirano obnašanje in način življenja. Ne? Ne. Šele prav pa prav, da je prelepa devaki lik zaradi tega, ker se manifestirajo vsa ta obilja, bi rekel, moč, slava, bogatstvo, lepota, znanja, nevezanost. Se pravi, pomemben je tist, kar imamo v srcu, ne? Kako imamo odnos s Krišno. Ne? In to nas v bistvu je tisto, kar je pomembno, da imamo. Ne? Pač vsako živo bite je edinstveno, posebno. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker ima svojo identiteto, duhovno. Mi nismo ena materija, tako kot je na primer cegu. Ne? Da jih naštepamo serijsko. Ne. Vsak osebo je poseben. Posebno živo bitje. Ne. Edinstveno. Enkratno. Ne. Večno. Ne. In če s takim pristopom gledamo na sebe in na druge, potem imamo vedno možnost, da vzpostavimo neverjetno veliko bogatstvo odnosov. Zakaj? Ker niso vsi iste, niso vsi štanca. Ne? Seveda, vsak ima različen temperament, bi rekel, kot, ampak kot duhovno biti lahko vzpostavimo zelo, bi rekel, pristen odnos. In ta odnos je vsekakor, tako kot vidimo v tem primeru, oplemeniten z ljubeznjo. Ne? To ni materialna ljubezen, to je ljubezen izmenjava, bi rekel, enega duhovnega življenja. Ne, skozi duhovni način, praksa. In kaj je ta ljubezen? Ta je, bi rekel, da vedno bakta hoče drugega zadovoliti. Nikoli ne išče sam za sebe potrebe, bi rekel, da je srečen. Veliko bolj srečen je, ko osrečeš drugega. Ne, ko drugega zadovoliš. Ne. Krišna je srečen, ko zadovoli svoje bakte. Ne. Ne. In bakte so srečni, ko zadovoljujo druge bakte in Krišna. Ne. Ne. Srečo nikoli ne bomo dobili tako, da bomo se pahali za srečo, bo da bomo zmeri več imeli ali pa nekaj. Sreča vedno prihaja posredno. Ne? Ko želimo drugega srečiti, potem mi želimo veliko zadovoljstvo. Ne? Ne? To včasih se da primer kot starši. Ne? Ne? Veliko bolj si zadovoljen, ko vidiš, da je otrok srečen, da raste, napreduje. Ne? Če je kakšna težava, malikost, kot starš lahko marsikaj potrpiš. Ne? Vedno lažje vidiš, da nego srečiš, in ko je otrok srečen, potem je takoj srečen, tudi se lahko ti srečen kot starš. Ne? In tako isto bakte. Ne? Veliko bolj so srečen, ko osrečijo drugi ljudi. Ne? Ne? Veliko bolj ga boli bolečina drugih, kot pa svoja lastna bolečina. Ne? Vsi imamo izkušnje. Ne? Če imamo kakšnega prijatelja, ali pa svoje otroke, ali pa kaj, lahko te boli hrbe, to na tretjo, pa ok, če ni res ono skrajna mera, ne, ampak to nadideš. Če treba, je treba narediti to, da se nekdo, ne vem, nahrani, usreči, že po osnovnih življenjskih aktivnosti. Ne, ne. Tako da, bi rekel, pravo, bi rekel, plemenitenost je ljubezen, ko želimo drugega usrečiti. Ne? In to je, bi rekel, prava lepota. Ne? Bi rekel. Tudi Čaitanja Mahaprabhu rekel, naj gremo od vsake osebe in mu govorimo, povemo o Krišni, naj poje Krišna in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker je vsak edinstven, vsak ima potencial, da je popolnoma zavesten Krišne. Ni, da mi izbiramo, kdo je. Seveda, probamo poskušati najti nekdo, ki je željan, iskren, odprt. Ne? To je pozitivno, bi rekel, oznaka, ne bi rekel, ampak bi rekel, vsako živo bitje je potencial. Ne? Ima Krišna, ima Boga v sebi, je potencial, da se prebudi. Ne? Ni, da je nekdo izključen. Ne? Vsa živo bitja. ok, v človeški obliki imamo največjo možnost, ker imamo svobodno voljo, razum, ono tretno, ampak tudi v človeški obliki včasih bi se izognil nekdo, ki je ono heavy tough ali pa tako, ne? Ampak ponudimo vsakemu možno. Nikoli ne vemo, na kakšen način veliko Krišna v srcu nekoga inspirira. Ne? Šele prav v komentarju, ne? Izrečno prav, prepoveduje se, da razmišljamo, da je spočetje v maternici. Ne? In potem razlaga v te dikši. Ne? Prav, prepoveduje se včasih kakšno razmišljanje. Zdaj, zaradi tega imamo mi 9 petja pred 10. petjem. Ne? In ko beremo prvo, drugo, tretje, že pridemo do 10. speva, kjer so zabave v Krišni, ko so mogoče malo globje za razumeti. Ne? Je fajn, da imamo eno podlago. Bhagavad Gita pa vseh ostalih spevov. Ne? Ja, včasih nam je težko razumeti, ne, na kakšen način bi razumeli, da ni materialno spoče, da je iz srca, iz, bi rekel, uma Vasudeva prenesen v um Devaki in v srce. Ne. Pa si mislimo, pač ja, to ni možen ali pa karkoli, ne, ampak obstajajo različne variante. Tudi če pogledamo, pač grobo telo je mogoče malo bolj grobo, ne? Ampak duhovna energija pa malo bolj subtilna. Ne? In tako, ka naprimer, tudi vidimo, naprimer, se ni, da moški pač v človeški obliki ima pač seksualni odnos za eno spočetje, ampak v ene drugih oblikah ima drugačen način. Naprimer, rastline ima, bi rekel, seme ali pa pelot. In potem so različni dejavniki vmesni. Včasih je veter vmes, včasih je čebela vmes in se spet oplodi na plodne zemlje. Ne, ne da je vse, bi rekel, iz grobe materije, pa je vmes lahko subtilen veter, ne, mogoče se ne vidi, ampak se prenaša na nek način. Ne, bi rekel, tudi odvisen, tudi naprimer v našem življenju, če mislimo, jaz pač, ker se ukvarjamo kot pač umetnost, ne, naprimer je ustvarjanje nekaj, kar želiš umetno ustvariti, ne, a ti hočeš nekaj naravno, pač kot otroka, ali pa umetnost, nekaj kot umetno ustvarjaš, hiša, sliko, ono, tretjo, avto, stroj, ne, vsekakor imaš lahko najprej v umu, ne? Ampak če ne bo nekako ene tvoje močne odločitve v srcu, se to ne bo manifestiralo. Lahko imaš tudi v inteligenciji, že vse zračunaš, koliko košta, kaj rabiš, kako se to naredi, vse to razmišljaš, ne? Ampak če nimaš ene močne odločitve v srcu, ne, da se odločiš za to, da si zavesten te stvari, da želiš to narediti, da imaš željo, da to, potem ne boš naredil sliko. Ti imaš lahko, naprimer, v glavi ali pa v inteligenciji, veš, kako se naredi pa vse to. Ti moraš imeti čez meri trenutno odločitev, se odločiti. To bom naredil. Aj? In potem stati za tem. Za vsakem, bi rekel, eno, manifestacija na nek način je določen proces. Ne? In tukaj vidimo, ne, Vasudeva je bil popolnoma zavesten Krišna in potem je, bi rekel, se prenesla v Devaki, ne, bi rekel, Krišno. Tako da pa na nek način se lahko probamo razlagati, bi rekel, duhovni prenos, bi rekel, z enimi materialnimi primerjavi, ampak za bhakta je to enostavno. Šastro sprejme, bi rekel, pa ne zaradi tega, ker bi naivno ali pa nekaj, ampak zaradi tega, ker se v praksi, duhovni praksi, se od A do Ž, od enega dneva do enega leta, do 10 let in tako naprej, se nabirajo določene majhne stopnice, ki so neposredne izkušnje, tvoje osebne, skupaj v izmenjavi z drugimi baktami in z gurujem, ne, že šastro. Ne? In na ta način se utrdiš. Ne? Ni da sprejmeš samo nekaj, ampak razumemo, v duhovni praksi razumemo, da včasih stopamo stopnico po stopnico. Včasih lahko skočiš, pa mogoče dve stopnice, tri, zelo težko. Ne? Če si pa preveč aroganten, pa misliš, ne vem, koliko 10 stopnic, ne, pa lahko se kontra zgodi, da zaružiš. Ne? Tako da, veliko ena izkušnja gre po malem, po stopnicah, ne? In ko imamo dovolj izkušnje, lahko razumemo. Ne? Seveda, eno, rekel, enostavnost, ponižnost za take stvari je siguran dober, da imamo za razumeti. Prav tako, prav pa, da je prav še posebno se smatra dama, sveto mesto v srcu. Ne? Ne, tukaj, na primer, je tempelj, ne, je kot sveto mesto. Kjerkoli se, bi rekel, delujejo določene duhovne aktivnosti, tam je sveto mesto, kjer se pojavi Krišna, kjer ima Krišna določene zabave, kjer se obožuje Krišna, kjer se poje sveto ime Krišne. To je sveto mesto. Sploh, bi rekel, tempelj, ašmar, kjer je tukaj vsakodnevna praksa. Ne, in to so posebno, sveto mesto so zelo godno mesto, za, bi rekel, dama kot mesto so zelo godno mesto za duhovno prakso. V Čaitanja Čaritamriti, Čaitanja Mahaprabhu priporoča 5 močnih elementov. Ne, in eden izmed teh močnih elementov je življenje na svetem mestu. Ne, mesto. Ne, in mogoče nimamo variante, da gremo v Indijo, da gremo včasih tudi v ašram, ampak imamo srce, imamo sveto mesto v srcu, zaradi tega, ker je Krišna, Bog, osebno prisoten v našem srcu. To je sveto mesto. In bolj prakticiramo, bolj smo zavestni, rečemo, da je v srcu Bog, ne? Bolj se manifestira to, bi rekel, dama, sveto mesto v srcu. Ne? Tako da bi rekel, za današnjo dobo je sicer proces petje svetega imena in potem se iz imena se manifestira, bi rekel, aktivnosti, oblika, kvalitete, vse do spremljevalcev Krišne Boga. Ne? In določeno, bi rekel, koliko je sveto ime, ne? Je tako kot seme, ne? Ko ga veliko časa zalivamo, potem zrasejo vse druge manifestacije, oblika, kvalitete, Krišne, spremljevalci, popolnoma duhovno svet se lahko manifestira v srcu. Ne? Hanuman je to pokazal. Ne? Ne? Odprl svoje lastne srce, pa je bil Sitaram v njegovem srcu. Ne? Tako močna meditacija. Ne? In hočem reči, ne, bi rekel, to je naša praksa, dnevna praksa. Ne? Vsakič, ko mantramo sveto ime, mogoče pridemo na sveto mesto, v ašram, kakorkoli, ampak vsem je v redu na začetku, preden se bi rekel, kot sambanda, družimo, neposredno v stik gremo s Krišno, da bi rekel, osvestimo, bi rekel, se bi rekel, preden začnemo, pa lahko mogoče samo en stavek, dva za inspiracijo, nekaj te povleče, da res razumemo, kje se situiramo, kje je naše stališče. Ne, ne. A je naše stališče pri Krišni? Pa ne rabiti nekje druge, je lahko to v našem srcu. Ampak pri Krišni, ne pri naših materialnih željah, ne, in tako, ko nas gune šponajo, pa razne čutila in to. Ne, da odmaknemo ta materialne telo, ne, okolico, vse probleme posvetne, ne, potem čutno zaznavanje, mogoče se malo poglobimo in pogledamo v srce in probamo se priditi v, bi rekel, odnos, sambanda s Krišno in potem, bi rekel, na nek način, zadovoliti Krišno s tem, da, na primer, pojemo njegovo ime. Ne? In Krišna je zadovoljen z najbolj enostavnimi stvarmi. Ne? Ampak ne samo Krišna, to vidimo še mi v materialnem svetu. Ne? Samo da nam nekdo lepo nas pokliče, smo takoj zadovoljni, takoj se obrnemo, smo srečni. Ne? Odvisno od kvalitete, ne? Če nas nekdo tako zelo nesramno, bi rekel, pokliče, tudi ne bo naše zadovoljstvo. Ne? Zato ga poklicati moramo Krišno, bi rekel, z ljubeznijo. Ne? Krišna se takoj odzove. Zakaj se odzove? Zaradi tega, ker Krišna to osreči. Krišna to osreči. In potem nas, ta sreča se vrača nam nazaj stokratno. In tako se bi rekel, da bi rekel, da bi rekel, odnos, duhovni odnos kultivira, bi rekel, prebuja, ne? In na ta način živimo v pravi realnosti. Ni, da mi zdaj živimo, na primer, v eni odmaknjenosti in karkoli. Ne. Krišna se prebudi v srcu in potem lahko šeli prave kvalitete, res vrednote, karakter, načela, ene prave človeške, moralne in visoke vrednote, kar je človek sposoben, to deli v svetu. Imamo dve vrste ljudi, ki pridejo v ta svet. Ne? Eni, ki želijo dajati, in drugi, ki želijo vzemati kot paraziti. Ne? Čas jih rečejo v tem družbi, samo živiš na račun družbe. Ja, ampak je treba vprašati, pogledati kvalitetno, kaj dejansko želiš, kaj prispevaš družbi, kakšne kvalitete? Ali res v tem svetu daješ ali vzemaš? Ja. Lahko si ti ne vem, koliko še bogat, kakorkoli, pa če je to sam za tvoj sebičen interes, pa ono tretjo, pol je to zgrešeno, bi rekel, potrata življenja. Ne? Če vemo, zakaj smo v ta svet, bi rekel, prišli, da dajemo, potem vemo tudi, zakaj smo pripravljeni umreti. In če vemo, zakaj smo pripravljeni umreti, potem tudi vemo, zakaj smo pripravljeni živeti. Ne? Živimo zato, da nudimo nekaj svetu. Ne? Večimo teh današnjih problemov, današnjih civilizacij, problem neka, vse je dolgčas, vse je nesmiselno v tem svetu. Ja, seveda. Če hoče samo vzemati iz tega sveta. Mogoče treba obrniti okrog, klik, pa treba pripraviti dajati tem svetu. In potem boš srečen, boš depresivan ali pa nervotičen ali pa karkoli. Bodi pripravljen dajati. Potem si takoj srečen. Ne? No tako je v bistvu, da smo zavestni, bi rekel, tega svetega mesta v srcu, potem nas Krišna lahko vodi, Krišna potem manifestira ogromno, bi rekel, enih življenjskih izkušenj, življenjskih, bi rekel, napotkov v vseh oblikah. Ne. Včasih imamo, na primer, v življenju zelo intenzivno. Ne. Potem je zelo velika nevarnost. Če nismo zavestni Krišna, nas ta intenzivnost lahko sesuje. Ne? Ampak če smo pa zavestni Krišne, ene duhovne energije, potem nas pa ta intenzivnost samo še ojača našo intenzivno, neposredno izkušnjo. Ne? Prava pripravljenost za soočenje v tem materialnem svetu, kako smo povezani z Bogom. Če nismo povezani z Bogom, potem nas premetava tako kvegune, ne, levo, desno. Ne. Smo mi, bi rekel, tako kot pravijo, ne, zdaj, ne, tam topovsko meso, ne, da nas, ne, gune nas pošamarijo takoj, ne. Ampak če smo zavestni Krišne, potem bomo znali presoditi, ne, vse življenjske izkušnje. Vedeti, kje najdi pravo, bi rekel, smisel. Ne? V povezavi z Bogom in potem tudi v povezavi na pravilni način, kako delovati v tem materialnem svetu. Tako da tukaj pač zelo lep prikaz, ne, rekel, v desetem petju, kako se potem Krišna pojavi, ne, in bo v naslednjih verzih, sploh je tale deseto petje Šrimad Bhagavatam Šila Prabhupada v svojih zadnjih dneh pisal, so zelo, bi rekel, globoko razmišljanje, tako da je izjemna knjiga Šrimad Bhagavatam za non-stop branje. Hare Krishna, Šrimad Bhagavatam ki jaj.